นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสมิงจะสมะเยปัจเจกบุตโธนะดีตีเลจีวรกรรมังกะโรนโตอนุวาเตติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่50ว่าด้วยเรื่องพระมหากัสสปะสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาว่าในคราวนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกระทำจีวรอยู่ที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งเมื่อผ้าอนุวาตไม่พอก็ม้วนเพื่อจะเก็บไว้กุฎุมพีนั้นไปพบเข้าจึงถามว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงม้วนผ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าตอบว่าผ้าอนุวาตไม่พอกุฎุมพีนั้นจึงว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงทำผ้าอนุวาตด้วยผ้าของข้าพระเจ้านี้ว่าแล้วก็ถวายผ้าขาวผืนหนึ่งแล้วตั้งความปรารถนาว่าความเสื่อมใดๆอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าในที่ข้าพระเจ้าเกิดแล้วเกิดแล้วครั้งนั้นเมื่อพัญญาของกุฎุมพีนั้นกำลังทะเลาะกันอยู่กับน้องสาวพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เข้าไปบิณฑบาตครั้งนั้นน้องสาวของกุฎุมพีนั้นก็ได้ใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาโดยมุ่งหมายพัญญาของกุฎุมพีนั้นว่าขอให้ข้าพเจ้าไกลจากคนพาลเช่นนี้ตั้ง100โยชน์ภัญญาของกุฎุมพีนั้นซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านได้ยินเข้าก็คิดว่าอย่าให้พระได้ฉันอาหารที่หญิงนี้ถวายแล้วก็ไปถือเอาบาตรมาเทข้าวทิ้งเสียใส่โคนลงไปแทนแล้วก็นำไปถวายพระปัจเจกโพธิน้องสาวได้เห็นเข้าจึงกล่าวว่าเฮ้ยคนพาลเจ้าจงด่าเราว่าเราเสียดีกว่าเจ้าไม่ควรเทข้าวออกจากบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีสองอสงไขยเช่นนี้แล้วถวายโคนแทนครั้งนั้นพัญญาของกุฎุมพีก็นึกขึ้นมาได้จึงกล่าวขึ้นว่าหยุดก่อนพระผู้เป็นเจ้าแล้วเทโคนทิ้งเสียล้างบาตรให้ดีขัดด้วยของหอมแล้วใส่ของที่มีรสอร่อย4ประการแล้วจัดอาหารที่ปรุงด้วยเนยใสอันมีสีดังภายในดอกปฐุมใส่ลงในบาตรเบื้องบนของทั้ง4นั้นแล้วนำไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าบิณฑบาตอันนี้มีแสงสว่างชั้นใดสรีระกายของข้าพเจ้าจงมีแสงสว่างชั้นนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาแล้วก็เหาะไปสามีภรรยาทั้งสองนั้นอยู่ตลอดอายุแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์จุติจากสวรรค์อีกก็ได้ลงมาเกิดในมนุษย์เป็นบุตรเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏในกรุงพาราณสีในครั้งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่ายภรรยาก็ได้มาเป็นธิดาเศรษฐีเหมือนกันและได้เป็นสามีภรรยากันสรีระกายทั้งสิ้นของธิดาเศรษฐีนั้นได้หมิ่นฟุ้งเหมือนกับเวชกุฎีที่เปิดไว้ ด้วยอนุภาพแห่งกรรมซึ่งได้ทำไว้ในชาติก่อนโน้นแต่กลิ่นเหม็นนั้นได้ปรากฏขึ้นเฉพาะในเมื่อธิดาเศรษฐีนั้นเข้าไปสู่ตระกูลสามีบุตรเศรษฐีจึงถามว่านี่เป็นกลิ่นของใครพอได้ฟังว่าเป็นกลิ่นนางเศรษฐีก็บอกว่าจงนำกลับไปกลับไปแล้วก็ส่งธิดาเศรษฐีนั้นกลับไปสู่เรือนตระกูลของตนธิดาเศรษฐีนั้นได้ถูกส่งกลับไปด้วยอาการอย่างนี้ถึง7ครั้งก็ในคราวนั้นพระกัสสปะทศพลได้ปรินิพพานไปคนทั้งหลายได้พากันสร้างพระเจดีย์อันสูงได้1โยชน์ด้วยอิฐทองคำอันมีราคาก้อนละแสนก้อนละแสนเมื่อคนทั้งหลายสร้างพระเจดีย์อยู่นั้นธิดาเศรษฐีนั้นจึงคิดว่าเราถูกสามีส่งกลับถึง7ครั้งแล้วเราจะต้องการอะไรด้วยชีวิตจึงให้คนทั้งหลายทำลายเครื่องประดับของตนแล้วให้ปั้นเป็นอิฐทองคำยาวได้ศอกคืบสูง4นิ้วแล้วจึงถือพระดานกับก้อนมโนศิลาและดอกบัว8กำไปสู่ที่เขาสร้างพระเจดีย์ในขณะนั้นก็พอดีขาดอยู่ก้อนหนึ่งธิดาเศรษฐีจึงบอกนายช่างว่าจงนำอิฐก้อนนี้ไปวางลงในที่นี้นายช่างบอกว่าไปวางเองเถิดธิดาเศรษฐีจึงขึ้นไปผสมหรดานลมมโนศิลากับน้ำมันแล้วก็วางอิฐลงให้ติดกันเป็นอันเดียวกันจึงวางดอกบัว8กำไว้ในเบื้องบนแล้วกราบไหว้พระเจดีย์ตั้งความปรารถนาว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะเกิดในที่ใดๆจงให้กลิ่นกายของข้าพเจ้าหอมดังกลิ่นจันทร์จงให้กลิ่นปากของข้าพเจ้าหอมดังกลิ่นดอกบัวแล้วก็กราบลาพระเจดีย์กลับไปพอดีในขณะนั้นธิดาเศรษฐีนั้นเขาได้นำไปสู่เรือนแรกแห่งบุตรเศรษฐีคนใดบุตรเศรษฐีคนนั้นก็ระลึกได้ถึงธิดาเศรษฐีนั้นทั้งในคราวนั้นก็ได้มีนักขัตฤกษ์ประจำปีบุตรเศรษฐีนั้นถามพวกคนใช้ว่าธิดาเศรษฐีที่นำมาในคราวนั้นไปอยู่ที่ไหนคนใช้บอกว่ากลับไปอยู่บ้านของเขาแล้วบุตรเศรษฐีจึงว่าจงไปนำกลับมาเราจะพาไปเที่ยวดูนักขัตฤกษ์พวกคนใช้ก็ไปไหว้ธิดาเศรษฐีนั้นแล้วยืนอยู่เวลาธิดาเศรษฐีนั้นถามว่าพวกท่านมาทำไมก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังธิดาเศรษฐีนั้นจึงว่าเราได้บูชาพระเจดีย์ด้วยเครื่องแต่งตัวเสียหมดแล้วเราไม่มีเครื่องแต่งตัวพวกคนใช้จึงกลับไปบอกบุตรเศรษฐีบุตรเศรษฐีจึงว่าจงไปนำมาเถิดเราจักให้เครื่องแต่งตัวพวกคนใช้ก็ไปนำมาพอธิดาเศรษฐีนั้นเข้าไปถึงบริเวณบ้านก็มีกลิ่นจันทร์และกลิ่นดอกบัวเขียวหอมฟุ้งไปทั่วบ้านบุตรเศรษฐีจึงถามว่าทีแรกกลิ่นตัวของเธอเหม็นมาคราวนี้กลิ่นตัวของเธอเหมือนกับกลิ่นจันทร์กลิ่นปากของเธอเหมือนกับกลิ่นดอกบัวเธอได้ทำสิ่งใดไว้ธิดาเศรษฐีนั้นก็เล่าสิ่งที่ตนกระทำไว้จำเดิมแต่ต้นไปบุตรเศรษฐีก็เลื่อมใสว่าพระพุทธศาสนาเป็นของนำออกจากโลกจึงได้นำผ้ากำพลไปบูชาพระสุวรรณเจดีย์อันสูงได้1โยชน์โดยทำผ้ากำพลให้เป็นเครื่องคุมพระเจดีย์แล้วก็ประดับพระเจดีย์ด้วยดอกประทุมทองอันใหญ่เท่ากงเกวียนบุตรเศรษฐีนั้นตายจากชาตินั้นแล้ว ก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์จุติจากสวรรค์ก็ได้ลงมาเกิดในตระกูลอมาตย์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กรุงพาราณสี1โยชน์ฝ่ายนางเศรษฐีเวลาจุติจากเทวโลกแล้วก็ได้ลงมาเกิดเป็นธิดาองค์ใหญ่ในราชตระกูลเมื่อคนทั้งสองนั้นเติบโตแล้วก็มีผู้เป่าร้องนักขัตฤกษ์ในบ้านที่กุมารอยู่กุมารนั้นได้บอกมารดาว่าขอจงให้ผ้าสาดกแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักไปเล่นนักสัตว์มารดาก็นำผ้าใหม่ออกมาให้ผืนหนึ่งกุมารนั้นก็ไม่รับบอกว่าผ้าผืนนี้เนื้อหยาบแล้วมารดาก็นำออกมาให้อีกผืนหนึ่งกุมารนั้นก็ไม่รับมารดาจึงว่าลูกเอ๋ยเราเกิดในตระกูลเช่นนี้ไม่มีบุญที่จะได้ผ้าเนื้อละเอียดกว่านี้จึงบอกมารดาว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไปในที่ซึ่งจะได้ผ้าเนื้อละเอียดกว่านี้มารดาจึงว่าลูกเอ๋ยมารดาอยากให้เจ้าได้เป็นพระราชาในกรุงพาราณสีเสียในวันนี้ก็กุมารนั้นจึงไหว้มารดาแล้วบอกว่าจะไปละมารดาจึงว่าไปเถิดลูกเอ๋ยมารดาไม่คิดว่าบุตรของเราจักไปที่ไหนจักนั่งอยู่ในเรือนนี้หรือในเรือนโน้นอย่างไรกุมารนั้นก็ได้ออกไปด้วยบุญบันดาลแล้วได้ไปถึงกรุงพาราณสีได้ไปนอนคุมศีรษะอยู่บนพระแท่นมงคลศิลาในพระราชอุทยานก็ในวันนั้นเป็นวันที่7แห่งวันที่พระเจ้าพาราณสีสวรรคตแล้วพวกอมมาตย์ได้ถวายพระเพลิงแล้วก็ประชุมปรึกษากันว่าพระราชามีแต่พระราชธิดาพระองค์เดียวไม่มีพระราชโอรสเลยราชสมบัติที่ไม่มีพระราชาย่อมไม่สมควรใครจะเป็นพระราชาต่างก็เถียงกันว่าท่านสี่เป็นพระราชาคนนู้นก็ว่าท่านสี่เป็นพระราชาปุโรหิตจึงว่าการที่เราจะไม่แสวงหาให้มากก่อนนั้นย่อมไม่สมควรพวกเราจงบูชาเทวดาแล้วเสี่ยงบุษยรถเถิดคนทั้งหลายจึงจัดม้าสินทบสี่ตัวซึ่งมีสีขาวดังดอกโกมุตเข้าเทียบราชรถแล้วจัดเครื่องราชกุฏภัณฑ์ทั้ง5กับเสวตฉัตรขึ้นตั้งไว้บนราชรถแล้วปล่อยราชรถให้พวกดนตรีไปข้างหลังราชรถได้ออกจากพระนครทางทิศตะวันออกบ่ายหน้าต่อพระราชอุทยานคนบางพวกกล่าวว่าม้าบ่ายหน้าต่อพระราชอุทยานไปตามเคยจึงให้กับมาก่อนปุโรหิตจึงว่าอย่าให้กลับมาเลยราชรถได้ทำปทักษิณกุมารนั้นแล้วก็หยุดยืนอยู่ปุโรหิตได้เปิดชายผ้าคลุมเท้าขึ้นแล้วพิจารณาดูพื้นเท้าแล้วจึงกล่าวว่าอย่าว่าแต่ทวีปนี้เลยแม้ทวีปทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารก็ตามบุคคลผู้นี้ก็สมควรเป็นพระราชาครอบครองแล้วจึงให้ประคมดนตรีขึ้นถึง3ครั้งลำดับนั้นกุมารนั้นจึงเปิดผ้าคลุมนั้นออกดูแล้วถามว่าพวกท่านมาทำไมปุโรหิตตอบว่าข้าแต่เทพเจ้าราชสมบัติได้ถึงแก่พระองค์แล้วกุมารนั้นจึงถามว่าพระราชาของพวกท่านไปไหนทิ้งบงคตแล้วพระเจ้าค่ะทิ้งบงคตได้กี่วันแล้วได้7วันเข้าวันนี้แล้วโกรสธิดาไม่มีหรือมีแต่ธิดาไม่มีโอรสพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นพระราชาขณะนั้นพวกอมมาตย์ราชบุรุษทั้งปวงก็ได้สร้างประลำอภิเษกขึ้น แล้วอัญเชิญพระราชธิดามาสู่พระราชอุทยานอภิเษกกับกุมารนั้นขันเสร็จการอภิเษกแล้วพวกอัมมาตย์ก็น้อมผ้าราคาแสนเข้าไปถวายพระราชาว่าผ้านี้เนื้อหยาบไม่ใช่หรือกราบทูลว่าผ้าเนื้อละเอียดกว่านี้ไม่มีพระเจ้าค่ะธรรมดาผ้าที่มนุษย์ใช้สอยซึ่งจะมีเนื้อละเอียดกว่านี้ไม่มีก็พระราชาของพวกท่านนุ่งห่มผ้าอย่างนี้หรือพระเจ้าค่ะพระราชาของพวกท่านเห็นจะไม่ใช่ผู้มีบุญพวกท่านจงนำเต้าทองคำมาเราจักให้ได้ผ้าในเดี๋ยวนี้พวกอัมมาตย์ก็ได้นำพระเต้าทองคำมาถวายพระราชาจึงทรงลุกขึ้นล้างพระหัตถ์บ้วนพระโอษฐ์แล้วสาดน้ำไปในทิศตะวันออกขณะนั้นก็มีต้นกัลปพฤกษ์8ต้นผุดขึ้นมาจากพื้นดินเท้าเธอได้ทรงสาดน้ำไปในทิศทักษิณทิศปัจจิมทิศอุดรอีกเป็นลำดับไปก็มีต้นกัลปพฤกษ์เกิดขึ้นทีละ8ต้นรวมเป็น32ต้นด้วยกันพระราชาพระองค์นั้นก็ทรงนุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่งทรงห่มผ้าทิพย์ผืนหนึ่งแล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงตีกองเฝ้าร้องว่าอย่าให้หญิงทอหูกปั่นได้ในแว่นแขวนของพระเจ้านันทราชแล้วก็ให้พวกอำมาตย์ยกเสวตฉัตรขึ้นแล้วก็ขึ้นประทับบนคอช้างพระที่นั่งเสด็จเข้าสู่พระนครเสวยสมบัติใหญ่ต่อไปต่อมาภายหลังพระราชเทวีได้เห็นสมบัติของพระราชาจึงแสดงอาการยินดีว่าพระองค์เป็นผู้มีตบะเดชะแท้เวลาถูกตรัสถามว่าอะไรก็กราบทูลว่าสมบัติของพระองค์นี้ใหญ่มากพระองค์ได้ทำความดีไว้เพราะเชื่อถือพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการมาบัดนี้พระองค์ไม่ได้ทรงทำกุศลอันเป็นปัจจัยแห่งอนาคตไว้เลยพระราชาจึงตรัสถามว่าเราจะให้ทานแก่ใครเพราะผู้มีศีลไม่มีจึงกราบทูลว่าชมพูทวีปย่อมไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์ทั้งหลายขอพระองค์จงจัดแจงของที่จะให้ทานเถิดหม่อมฉันจะอาราธนาพระอรหันต์ทั้งหลายรุ่งเช้าขึ้นพระราชาก็จัดของที่จะให้ทานไว้ที่ประตูทิศตะวันออกพระราชเทวีก็อธิษฐานองค์อุโบสถแต่เช้าแล้วขึ้นปราสาทชั้นบนบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกกราบลงว่าถ้ามีพระอรหันต์อยู่ในทิศนี้ขอจงให้มารับภิกษาหารของข้าพระเจ้าแต่ในทิศนั้นไม่มีพระอรหันต์คนทั้งหลายก็ได้ให้ทานแก่คนกำพร้าและคนขอทานเสียรุ่งขึ้นวันที่สองพระราชาก็จัดของให้ทานไว้ที่ประตูด้านทักษิณรุ่งขึ้นวันที่สามได้จัดของให้ทานไว้ที่ประตูด้านทิศปัจจิมพระราชทีวีก็ได้กระทำอย่างนั้นรุ่งขึ้นวันที่สี่ได้จัดของให้ทานไว้ที่ประตูทิศอุดรพระราชทีวีก็ได้กระทำอย่างนั้นในคราวนั้นพระมหาปฐุมปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเป็นใหญ่กว่าพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์ที่เป็นโอรสของพระนางปฐุมมวดีซึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์ได้ตัดสั่งพวกน้องๆว่าพระเจ้านันทราชได้นิมนต์พวกท่านจงรับนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รับนิมนต์แล้วพากันไปสงพระพักบ้วนพระโอษฐ์ที่สะอโนดาตแล้วมาโดยทางอากาศมาลงที่ประตูพระราชวังด้านทิศอุดรสมดังพระราชทีวีได้อาราธนาไว้ เรื่องเบื้องหน้าแต่นี้ยังมีอยู่อีกมากจักงดไว้แสดงในการหลังส่วนในการนี้ของดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้